Lolavjēra ir neliela pilsētiņa Beļģijas dienvidos, aptuveni stundas braucienā no galvaspilsētas Briseles. Tajā dodos kādā pelēkā ceturtdienas pēcpusdienā. Telnieka Jankelēviča vārdā nosauktais Mākslas muzejs atrodas trīs stāvu ēkā pilsētiņas centrā. Pie muzeja ieejas laukumā blakus pārvietojamajam zivju tirdzniecības stendam ir redzams jau pirmais darbs no Latvijas. Telnieka Ivara Drūlas skulptūra Listen to the Angels Singing. Lolavjēras muzejs ir diezgan neliels, tomēr tas ir pazīstams ar oriģinālu pieeju izstādēm un regulāriem centieniem parādīt publikai mūsdienu mākslu, līdz tik uz savai pastāvīgai ekspozīcijai. Tieši tādēļ muzeja direktore Valērija Formerī, kura muzejā ir pavadījusi jau 20 gadus, bija ieinteresēta izstādīt ne tikai vecmeistaru gleznes, bet arī mūsdienu Latvijas mākslinieku darbus, par kuriem šeit, plašākai publikai, nesot zināms iten nekas.
Ici c'est une salle que j'aime particulièrement bien pour moi.
Šī zāle man patīk īpaši, saka muzeja direktore Formerī. Tā ir viena no trim telpām muzeja otrajā stāvā, kas atvēlēta ekspozīcijai. Pēc direktoras domām šajā zālē ir ļoti labi izdevies izveidot saspēli starp klasiskām beļģu mākslinieku gleznām no Rīgas un Lolavjēras un mūsdienu latviešu mākslinieku darbiem.
Piemēram, šeit Andrejs Grants ir uztetovējis sev vidukļa zonā 2 cm garu līniju. To viņš ir izdarījis 2012. Gada 2. Februārī. Un video darbā ir redzams, kā kopš tā laika katru gadu ir mainījies šis tetovējums, kas ir noticis ar šiem 2 cm. Savukārt šajās divās vecmeistara gleznās ir redzams kails sievietes ķermenis. Ir interesanti, ka abos ir redzama kaila miesa, kurās krāsa ir diezgan līdzīga, lai gan autori ir izmantojuši pilnīgi dažādus mēdījus.
Pie otrās sienas atrodas kādu liela izmēra krāsaina fotogrāfija. Tajā ir redzama sieviete, kas saģērbt kā skaistuma konkursa uzvarētāja. Tomēr viņas sejā ir jaušams kaut kas neparasts.
Savukārt, skatoties uz šo Monikas Pormales fotogrāfiju, kur ir redzama akla meitene, un šīm divām gleznām ar vīriešiem, kuri pozē māksliniekam, mēs varam aizdomāties par mākslinieku un modeļu attiecībām. Pormales darbā modelē ir pilnībā jāuzticas fotogrāfē, jo viņa nevar redzēt un tādēļ nevar novērtēt savu izskatu fotogrāfijā. Un arī veidojot gleznes starp mākslinieku un modeli izveidojas zinām uzticība.
Tad mēs pārvietojamies uz nākamo zāli.
Ici on est dans une salle où il y a deux grandes thématiques importantes pour Nervia, la nature morte et le paysage.
Te ir izstādītas Andra Eglīša un Miervalda Poļa ainavas un klusās dabas. Un arī Krīša Salmaņa video ar dārzeni, kurš griežas virs kastroļa ar burbuļojošo ūdeni un izdot skaņas. Atšķirībā no Latvijas mākslinieku darbiem, Lolavjēras muzeja kolekcijas vecmeistara gleznas nav piekārtas pie sienas. Tās stāv gandrīz uz grīdas, uz nelielām tirkīza krāsas tapiņām un ir gluži vienkārši atstutētas pret sienu. Ideja novietot vietējās kolekcijas darbus uz grīdas ienāca Lolavjēras muzeja direktorei. Tā ir pirmā reize, kad Valērija Formerī izmanto šādu paņēmienu.
Es gribēju, lai ienākot zālē, apmeklētājs uzreiz spētu atšķirt, kur ir darbi no Rīgas un kur ir vietējie. Turklāt telpa līdz ar to sanāk dinamiska, jo visas gleznas neatrodas vienā augstumā pie sienas. Tas arī parāda, ka par darbiem no Rīgas ir jāizturas ar lielāku cieņu, jo tie speciāli atvesti. Savukārt šīs gleznas ir vienkārši iznestas no mūsu pagraba, kur glabājas rezerves kolekcija. Tās ir tuvākas vietējiem cilvēkiem.
Formerī saka, ka šis oriģinālais pasniegšanas veids ir izpelnījies lielu žurnālistu uzmanību un arī atzinību. Arī vairāku beļģu vecmeistaru darbi, kas daudzus gadus ir glabājušies Rīgā, pirmo reizi tiek izstādīti mākslinieku dzimtenē. Atvadoties, Lolavjēras muzeja direktore saka, ka līdzības starp Beļģijas un Latvijas mākslinieku darbiem ir daudz, nemazums ir arī atšķirību. Tieši tas arī padara interesantu un neparastu šo izstādi, kas būs redzama līdz februāra vidum. Ārcums Konahās, Latvijas Radio, Briselē.